Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Jana Bitov-Cigániková už nie je predsedničkou zdravotníckeho výboru. Podľa Oľana ju potopili vlastní poslanci. Na Slovensku včera odovzdali poprvýkrát cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. V Chersone vstýčili ukrajinskú vlajku, do mesta prichádzajú ukrajinskí vojaci. Pripravené sú aj ďalšie témy, vitajte pri Infolumene. Vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady ukončili rokovanie mimoriadnej schôdze, počas ktorej diskutovali o situácii v zdravotníctve. Schôdzu inicioval opozičný Smer SD. Žiada prijať uznesenie, ktorým parlament zaviaže vládu konať a dohodnúť sa s lekármi na priateľných podmienkach. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský deklaroval, že všetky body z uznesenia predloženého Smerom sú už premietnuté v memorande, ktoré je pripravené. Súhlasí s viacerými výhradami opozície aj s tým, že situácia nie je dobrá. Pripomenul však, že požiadavky lekárov sa nenaplnili od roku 2011 a nevyhovujúca situácia sa dlhodobo neriešila. Na pondelok avizoval ďalšie rokovanie s lekárskym odborovým združením.
Považujem to za trošku iniciatívu, ktorá tu nemusela byť, ale niektoré veci sme si vyjasnili. S tým, že samozrejme my budeme s lekárskym odborným združením rokovať a naďalej a ja verím tomu, že moji kolegovia lekári svoje rozhodnutie prehodnotia a od 1. decembra pacient nebude ohrozený. Opakujem znovu, že spravíme všetko preto, aby sme sa dohodli, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo prerušené.
Ľuboš Blaha zo Smeru reagoval, že situácia je mimoriadne vážna a ak vláda nevie nič urobiť, mala by odísť. Vyhlásil, že koalícia sa nemôže stále vyhovárať na predchádzajúce vlády. Šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš reagoval, že súčasná opozícia by sa mala pozrieť do zrkadla. Tvrdí, že za vlád Smeru bol rezort zdravotníctva stredobodom záujmu finančných skupín či oligarchov blízkych strane. Poslanci budú pokračovať v schôdzi hlasovaním v útorok. Jana Bitov-Cigániková už nie je predsedničkou zdravotníckeho výboru. Z funkcie ju včera odvolali na návrh Martina Čepčeka. Ten jej vyčítal, že nespĺňa základné odborné ani osobné predpoklady na funkciu. Poslanec zároveň tvrdil, že šéfka výboru zneužíva svoje postavenie vo výbore na presadzovanie progresívnej ideologickej agendy.
Namiesto kvalitného a dostupného zdravotníctva pre všetkých občanov sa zameriava hlavne na presadzovanie čo najširšieho prístupu k násilnému ukončeniu životov nenarodených detí. Prinajmenšom, podľa časti reálnych odborníkov na oblasť zdravotníctva, presadzuje v zdravotníctve záujmy finančných skupín na úkor bežných občanov. Zvlášť v komplikovanej postpandemickej situácii a v stave hroziacich hromadných výpovedí lekárov, k zlepšeniu situácie vôbec nepomáha schopnosť poslankyne Bitov-Cigánikovej spolupracovať s odborníkmi s inou ideologickou orientáciou alebo iným názorom. Poslankyňa Bitov-Cigániková sa opakovane správa vulgárne, hystericky.
Jana Bitov-Cigániková svoje odvolávanie očakávala. Dôvodom je podľa nej práve jej postoj k potratom.
No ale teda to z toho vystáva, zostal už len ten tretí dôvod a tým bolo môj boj za práva žien, konkrétne to, že sa snažím zabraniť tomu, aby boli obmedzené možnosti žien využívať interrupcie. Je to tak v skutočnosti, že za toto volebné obdobie títo ľudia okolo pani Záborskej, pána Čepčeka, fašistov podali 15 návrhov zákonov, ktoré obmedzovali práva žien a prešlo im nula. A ja si dovolím povedať, že za mojej veľkej a vydatnej snahy a pomoci toto je skutočný dôvod, prečo majú voči mne averziu.
Návrh na jej odvolanie podporilo v tajnom hlasovaní 67 poslancov z 91 prítomných. Predseda klubu Oľano Michal Šipoš tvrdí, že klub sa na odvolávaní Cigánikovej nezúčastnil.
Aj keď máme veľa výhrad k pôsobeniu pani Cigánikovej na zdravotníckom výbore, rozhodli sme sa, že nebudeme mať krvavé oči, nebudeme sa mstiť a povedali sme si, že sa tej voľby nezúčastníme. A istým spôsobom sme vyslali gesto nášmu bývalému koaličnému partnerovi, že nebudeme robiť teraz nejaké pomstichtivé gesta a vrácať im niečo. Povedali sme si, že sa nezúčastníme. Nech o tom rozhodne plénum, tí poslanci, ktorí tam ostali, nech rozhodnú o osude. My sme si povedali, že sa nezúčastníme.
Je tiež zrejmé, že proti odvolaniu Cigánikovej hlasovali poslanci SAS. Ak by však na hlasovanie neprišli, poslankyňa by bola predsedničkou naďalej, keďže by účasť nepresiahla minimum 76 poslancov. Minister financií Igor Matovič to interpretuje tak, že si SAS odvolala svoju predsedničku sama. Podľa Richarda Sulíka v strane nevedeli o tom, že sa Oľano nezúčastní na hlasovaní. Šéfke poslaneckého klubu SAS Zemanovej to vraj oznámili 10 minút pred hlasovaním, s tým, že v rámci dohody potom SAS mala byť proti odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca.
Návrh bol predložený a v rozprave prednesený asi 2 týždne dozadu. Naozaj bol dostatok času na to, aby sa premiér skontaktoval s pánom predsedom Sulíkom, tak ako teda navrhoval mi pán Šipo, že však oddialme hlasovanie na ďalšiu schôdzu, aby teda mohli oni dvaja rokovať o tom, že my nebudeme odvolávať ministrov tejto vlády a že oni nechajú našich predsedov výborov. Takže tento obchod my sme takýto spôsobom odmietli s tým, že sme povedali, nech sa vyjadria hlasovaním, lebo tam naozaj takéto dohody sa nerobia ani rokovanie 10 minút pred samotným hlasovaním.
Poslanci za SAS sa budúci týždeň nezúčastnia na hlasovaní o návrhu na odvolanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra. Vyhlásil to šéf SAS Richard Sulík. Tvrdí, že na hlasovaní nebude dostatok poslancov a ak neprídu ani zvyšní opoziční poslanci, hlasovanie by sa mohlo presunúť na 29. novembra, keď sa má začať ďalšia riadna schôdza a poslanci SAS do parlamentu prídu. Sme rodina sa pri hlasovaní zdrží. Predseda hnutia Boris Kollár však pripúšťa, že jeden alebo dvaja jeho poslanci môžu hlasovať za. Zároveň kritizoval poslancov SAS, ktorí sa na hlasovaní neplánujú zúčastniť.
My pri tom odvolávaní sme korektní koaliční partneri. My nebudeme odvolávať ministra našej vlády. Viete, že máme výhrady, veľké výhrady voči vedením tohto ministerstva. Zdržíme sa. A možno, že jeden, dva prípady sú také, ktoré majú nejaký osobný problém, tak tam sa môže stať ako v minulosti, že zahlasujú za.
Predseda opozičného smeru Robert Fico považuje za dôležité odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Poukázal na riadenie rezortu a nezvládanie situácie s migráciou. Deklaroval, že smer SD v útorok na mimoriadnu schôdzu príde a chce rokovať. Minister vnútra už uviedol, že je pripravený čeliť odvolávaniu. Slovensko však podľa neho migračnú vlnu zvláda dobre.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali na prelome októbra a novembra, najvyššiu podporu by získala strana Hlas SD s viac ako 18,5% hlasov. Druhý by bol Smer SD s viac ako 14%, Tretia republika s takmer 12%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Medianesk pre RTVS. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko, SAS, KDH a Sme rodina. Pred bránami parlamentu by zostali Oľano, LSNS aj Za ľudí. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu septembra v strate, uvádza to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa reagovala, že dôvodom jej straty 173 miliónov eur je jej snaha o stabilizáciu zdravotného sektora. Zdôraznila, že to nijako neovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Súkromná dôvera je v strate vyše 43 miliónov eur a Unión 1,5 milióna eur. Negatívne hospodárenie zdravotných poisťovní je podľa dôvery výsledkom bačovania štátu. Dnes si pripomíname Deň vojnových veteránov. Prezidentka Zuzana Čaputová si ich pamiatku uctila na vojenskom cintoríne Petržalka Kopčany v Bratislave. Vo svojom vyhlásení zdôraznila hodnotu mieru. Na Slovensko dorazilo ďalších približne 3500 balení antivirotického lieku Lagevrio na liečbu ochorenia COVID-19. Darovalo ich Slovinsko. Pre pacientov s rizikom ťažkého priebehu ochorenia je dostupný aj liek Paxlovid. Prostredníctvom 822 PCR testov odhalili včera na Slovensku 146 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 408 pacientov.
Cirkvi.
V centre Salvátor v Bratislave sa poprvý raz udelili cenu svätej matky Terezy z Kalkaty. Cieľom ocenenia je poďakovať sa konkrétnym ľuďom, ktorí dlhodobo slúžia chudobným a núdznym, inšpirujú sa evanjeliom a svoju vieru prejavujú konkrétnymi skutkami pomoci a služby, informuje redaktor Ľudovít Malík.
S návrhom oceniť ľudí, ktorí pracujú s vylúčenými a núdznymi, prišla sociálna subkomisia, ktorá pôsobí pod Teologickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska. Cenu svätej matky Terezy prvým laureátom odovzdali jej predseda bratislavskej eparcha Peter Rusnák, ktorý pre Rádio Lumen vysvetlil, čo ich inšpirovalo k založeniu tejto ceny.
No v prvom rade to, že aby sa na týchto ľudí nezabudlo a aby sa im dostalo aspoň mierneho ocenenia zo strany cirkvi, že si ich prácu vysoko vážime a sme Bohu vďační za to, že oni skutočne sú v tejto službe.
Slávnostnému odovzdávaniu ceny predchádzala svätá omša, ktorú celebroval biskup Rusnák. Po nej nasledovala slávnosť, pri ktorej bolo medailou z vyobrazení matky Terezy ocenených 8 laureátov. Jednou z nich bola dobrovoľníčka a koordinátorka dobrovoľníckej služby katolíckej väzenskej duchovnej služby Olga Stropkovičová, ktorá medzi väzňami pôsobí už 30 rokov.
Tak ma to v prvom rade prekvapilo, že som niekým bola navrhnutá. Tak veľmi som za to vďačná Pánu Bohu a beriem to ako naozaj ocenenie tejto duchovnej služby pre tých ľudí, ku ktorým chodíme.
Všetci ocenení vnímajú svoju prácu ako poslanie a nevykonávajú ju preto, aby získali nejaké ocenenie. Budeme v nej pokračovať aj naďalej, ako to uviedla rehoľná sestra Silvia Zábavová z Kongregácie Jezu, ktorá sa so svojimi spolusestrami venuje pastorácii Rómov v Jarovniciach.
Pri tej cene sme si tak všetky tri uvedomili, že je to také krásne vyzdvihnutie toho, aké v dnešnom svete je dobro dôležité a že ešte nezaniklo a že aké je dôležité pracovať spoločne na nejakom diele. A keď sa spoločne pracuje, tak tam je aj Boh prítomný a robí to a teší to a robí to radosť.
Cena svätej matky Terezy bola udelená sociálnou subkomisiou Konferencie biskupov Slovenska po prvý raz a podľa slov jej predsedu vladyku Petra Rusnáka sa bude táto cena udeľovať každý rok.
Mesto Košice si tento rok pripomína tretie výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za patronku mesta. Slávnosti, ktorá bude 17. novembra, predchádza aj tradičná charitatívna zbierka Polievka svätej Alžbety. Cieľom je šíriť odkaz patronky Košíc a pomáhať tým, ktorí si už sami pomôcť nevládzu. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením, nachádzajúcim sa v zlej sociálnej situácii, osamelým matkám či deťom. Polievka sa začala podávať dnes po obede. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Polievku svätej Alžbety navarili kuchári združení v organizácii Kuchári bez hraníc, hovorí Marek Mrúz, prezident tejto organizácie.
Naši kuchári, ktorí sa zbehli z celého Slovenska, pomáhali v Košiciach navariť zhruba 1500 porcií šošovicovej polievky pre týchto ľudí, pre Košičanov, kde sa polievka rozdáva. Za symbolický príspevok. Výťažok sa poskytuje pre núdznych a skupiny, ktoré mesto vyberie.
Tento rok pôjde výťažok polievky Asociácii nepočujúcich Slovenska a pre službu evanjelickej diakonie, ktorá sa venuje ľuďom žijúcim s demenciou. Na čo konkrétne pôjde tento výťažok, hovorí Marta Nemčíková z evanjelickej diakonie.
Na niektoré aktivity, ktoré pripravujeme pre našich seniorov, rozvíjame, aktivizujeme ich, nakupujeme pomôcky, ktoré sú špeciálne určené pre túto cieľovú skupinu. Vyslovene sú to väčšinou zo zahraničia pomôcky, ktoré majú možnosť rozvíjať ich schopnosti, to, čo ešte zachované.
Polievka sa vydarila a aj tento ročník možno hodnotiť ako úspešný. Potvrdili nám to aj samotní návštevníci.
Poznám toto podujatie a rada som ho prišla podporiť aj finančne, aj tým, že som ochutnala výbornú šošovicovú polievku Kuchárov bez hraníc. A okrem toho som sem prišla aj preto, lebo tu hrali mladí, talentovaní žiaci zo základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici v Košiciach.
Organizácia Úsmev ako dar oslavuje 40 rokov fungovania. Toto výročie si včera pripomenuli jej členovia a podporovatelia počas slávnostného gala večera, ktorý bol zároveň spojený s oceňovaním partnerov a sponzorov. Pokračuje Julia Kavecká.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny a je im nápomocná aj po odchode. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha tiež rodinám v ťažkých životných situáciách. Rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Hovorí predsedníčka organizácie Emília Chovancová-Bezáková.
Paleta ľudí, ktorým sa snažíme pomôcť, je široká a osud každého je veľmi individuálny. Čo ich však spája je to, že potrebujú nájsť človeka, ktorý ich vypočuje a ukáže im svetlo na konci tunela, človeka, na ktorého sa môžu spoľahnúť, bez toho, že by ich odsúdil.
Cieľom organizácie Úsmev ako dar je chrániť najlepší záujem dieťaťa až do dospelosti. Za primárny záujem dieťaťa považuje možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine, hovorí bývalý predseda organizácie a dnes detský ombudsman Jozef Mikloško.
Tešíme sa, že deti vďaka tomuto sa im vracia kontrola nad životom. Už sú není tí, čo blúdia, ale oni majú pocit, že už majú život v rukách a tvoria si ho sami a niečo budujú.
K výročiu Úsmevu ako dar zablahoželal aj námestník generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Pavol Brinzák. Zdôraznil ich praktickú prácu a pomoc priamo v teréne.
Pracujete s deťmi, ktoré máme v sektore pre deti a rodinu, ale nie sú to len tieto deti, ale sú to deti, ktoré máme bežne v živote, a to sú rodiny, ktoré sú v ohrození života alebo kríze. A ja viem, že robíte veľkú záslužnú činnosť.
Od roku 1982 prešlo Úsmevom ako dar 15 000 detí. Organizácia mala 12 000 pracovníkov a 300 dobrovoľníkov. Vytvorila 14 oblastí programov a 18 miest pomoci.
Vo Viedni sa stretli zástupcovia zariadení milosrdných bratov z Európy, ktorí sa venujú starostlivosti o chorých, handicapovaných a seniorov. Na konferencii pod názvom Cirkev spája od roku 1572 ako spoločenstvo bratov v službe človeku priniesli príklady z praxe o tom, ako naplňajú charizmu hospitality, teda pohostinnosti v pomoci ľuďom. Generálny predstavený Rehole Jesus Etayo Arondo pripomenul dôležitosť duchovnej služby v zariadeniach od čias svätého Jána z Boha, zakladateľa Rehole, až doteraz. Andrea Eliášová prináša z podujatia nasledovné rezumé.
Čo z konferencie a zariadení milosrdných bratov v Rakúsku najviac zaujalo účastníkov? Rehabilitačná pracovníčka pani Ivana Kšápková z nemocnice v Českých Vizoviciach prezradila.
Já mám takový pocit, že oni mají víc na ty lidi čas, ale asi to bude tím, že mají víc personálu.
Generální představený Rehole Jesus Etayo Arondo zdůraznil, že prvoradou úlohou milosrdných bratov je stať s láskou pri chorých. Celebroval aj svetú omšu v kostole milosrdných bratov vo Viedni pri príležitosti 400. výročia jeho založenia. Pre Radio Lumen takto zhodnotil podujatie.
Samozrejme sa mu páčilo na jednej strane slávnostná omša, potom aj to, že mohol vidieť vlastne, ako v rámci pastorácie pracujú zariadenia v rámci provincie.
Predstavený rakúskej provincie milosrdných bratov, do ktorej patria aj slovenskí rehoľníci, Páter Sadži, sa k prínosu podujatia vyjadril takto.
Dnešné podujatie bolo skutočne veľmi vysokú kvalitu. To, čo ma veľmi teší, že vlastne prišlo vyše 100 ľudí z celej provincie, ktoré sa venujú duchovnej službe, takže hodnotím podujatia ako veľmi pozitívne.
V podobných konferenciách o školách hospitality plánujú milosrdní bratia pokračovať, k čomu prior slovenskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík poznamenal.
Je to dobrá myšlienka, dáva ľuďom náboj, lebo ľudia, ktorí pracujú v duchovnej službe, potrebujú, aby sa stretávali a vymeniali si skúsenosti.
Správy zo sveta.
Vonkajšia hranica Európskej únie, respektíve šengenského priestoru, by mala byť posilnená a kľúčovou je ochrana maďarsko-srbskej hranice. Zhodli sa na tom premiéri Česka Petr Fiala a náš premiér Eduard Heger. Zároveň oznámili, že obe krajiny chcú pri riešení migračnej krízy intenzívnejšie spolupracovať. Pomôcť chcú aj Maďarsku.
Cieľom Schengenu bolo odstrániť hranice vnútorné a posilniť hranicu vonkajšiu šengenského priestoru. Práve preto, keď vidíme, že tam je slabé miesto, musíme ho posilniť, musíme pomôcť Maďarsku, aby dokázalo eliminovať túto ilegálnu migráciu. Aby sme mohli našim občanom dať ten komfort, ktorý Schengen prináša. To je voľný pohyb medzi jednotlivými krajinami. Áno, vidíme, že tie toky, práve aj ten tlak na maďarsko-srbskú hranicu rastú, preto je potrebné zapojenie ďalších krajín.
Petr Fiala doplnil, že české opatrenia na hraniciach neboli namierené proti Slovensku.
My jsme se snažili prostředky, které máme k dispozici, zabránit zvětšující se nelegální migraci, zasáhnout proti těm převaděčům, tedy lidem, kteří zneužívají lidské neštěstí. Snažili jsme se prostě udělat opatření, která jsou nám k dispozici proto, aby to, co nikdo nechceme, přestalo.
Český premiér doplnil, že česká a slovenská polícia budú koordinovať svoju činnosť aj na československej hranici s cieľom efektívnejšej a rýchlejšej kontroly osôb bývajúcich na území oboch štátov nelegálne, a to aj formou spoločných hliadok, najmä na železniciach. Pri okupovanom Chersone sa dnes zrútil strategicky dôležitý most cez rieku Dnieper. Nie je jasné, čo spôsobilo kolaps. Rusi dnes oznámili, že ich jednotky dokončili sťahovanie sa z mesta Cherson na ľavú stranu rieky Dnieper. Ministerstvo obrany tiež uviedlo, že zastavilo postup ukrajinských síl približne 30 až 40 kilometrov pred miestom prepravy ruských jednotiek z pravého na ľavý breh Dniepra. V centre Chersonu ale zaviala vlajka Ukrajiny, ktorú tam zrejme vyvesili ukrajinskí partizáni. Uviedol to poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Rusko včera oznámilo, že jeho vojaci začali ustupovať z ukrajinského mesta Cherson. Rozkaz na ich odsun vydal v stredu minister obrany Sergej Šojgu. Presun divízií bol završený dnes ráno. Ministerstvo obrany tvrdí, že na pravom brehu rieky Dnieper neostal jediný kus vojenskej techniky ani zbrane. Všetci ruskí vojaci prešli na ľavý breh Dnepra. V súvislosti s deklarovaným odsunom Rusov z Chersonu sa predtým objavili podozrenia, že by mohlo ísť len o krycí manéver, ktorý by mohol ukrajinský vojakov rozmiestnených v blízkosti mesta vlákať do pasce. Kreml aj napriek ruskému sťahovaniu naďalej považuje Chersonskú oblasť za súčasť Ruska, povedal to Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Stiahnutí sa z pravého brehu Dnepra vrátane Chersonu nevidí nič ponižujúce. Odmietol odpovedať na otázky novinárov, ako prezident Vladimír Putin prijal hlásenie generála Sergeja Surovikina o situácii v Chersone a rozhodnutie stiahnuť odtiaľ ruské vojska. Podobne na ministerstvo odkázal aj otázky o priebehu špeciálnej vojenskej operácie, ako v Kremli nazývajú vojnu proti Ukrajine. Správa prichádza po informácii, že pri Chersone sa zrútil strategický most, jediná spojnica medzi juhoukrajinským mestom Cherson a Rusmi okupovaným pravým brehom rieky Dnieper. Informoval o tom verejnoprávny telerozhlas s odvolaním sa na miestnych obyvateľov. Telerozhlas zverejnil fotografiu, na ktorej vidno, že na dlhom úseku mosta chýbajú nielen nosníky, ale aj piliere. Najbližší cestný most cez Dnieper sa nachádza vo vzdialenosti viac než 70 kilometrov. Bezprostredne nebolo jasné, čo bolo príčinou pádu mosta. Ani ruské, ani ukrajinské úrady sa k zrúteniu oficiálne nevyjadrili. Iba predstaviteľ ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Sergej Jelisejev uviedol, že most nebol vyhodený do povetria a je stále v rovnakom stave.
Krátko zo sveta.
Rakúsko plánuje predložiť kontroly na hraniciach so Slovenskom do 12. decembra. Kontroly na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom by mali platiť odteraz ešte najmenej pol roka, povedal to minister vnútra Gerhard Karner. Hraničné kontroly sa podľa neho vykonávajú v úzkej koordinácii so susednými štátmi. Český minister vnútra Vít Rakušan avizoval, že keďže sa situácia nezlepšuje, kontroly ostanú v platnosti aj po 13. decembri. Najmenej 6 ľudí zahynulo pri ruskom raketovom útoku, ktorý zasiahol bytovku v juhoukrajinskom meste Mykolajiv, uviedol to starosta Alexander Sienkevič. Raketa podľa neho zničila 5 poschodí. Záchranári stále hľadajú pod troskami prípadných preživších. Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanyahu dostane v nedeľu oficiálny mandát na zostavenie novej vlády, oznámila to kancelária izraelského prezidenta. Pravicový blok Benjamina Netanyahua a jeho ultraortodoxných a krajne pravicových spojencov zvíťazil v parlamentných voľbách z 1. novembra. V 120 členom parlamente si zaistil väčšinu 64 mandátov. Vyšetrovanie včerajšieho útoku na policajtov v Bruseli, ktorý si vyžiadal jednu obeť a jedného zraneného príslušníka polície, prevzala belgická prokuratúra, zaoberajúca sa zločinmi súvisiacimi s terorizmom. Incident sa odohral včera podvečer v blízkosti jednej z troch hlavných železničných staníc v hlavnom meste Belgicka. Útočník podľa miestnych médií kričal Allahu Akbar.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti vstúpili neúspešne do turnaja o nemecký pohár. Vo včerajšom dueli podľahli Rakúsku 2-3 po predĺžení. Góly Slovenska strelili Michal Beňo a Adrian Holešinský. V druhom zápase na turnaji sa naši hokejisti stretnú zajtra s Dánskom. Ako uviedol asistent trénera Andrej Podkonický, noví hráči v národnom drese si musia zvyknúť najmä na to, že na medzinárodnom ľade musia robiť všetky činnosti rýchlejšie. Do zápasu s Dánskom urobia tréneri zmeny. V bránke bude Riečický, zmeny nastanú aj v jednotlivých formáciách.
Tak my chceme vyhrať každý zápas. Není to len o tom, že chceme developovať nejakých hráčov. My chceme, aby tí hráči sem prišli a dostali ten systém do krvi, ale aby sme boli úspešní v tých zápasoch. Samozrejme, včera sme mali šancu aj vyhrať, ale musíme zlepšiť veľa veci. Určite chceme vidieť niektorých chalanov viac v tých vyšších formáciách.
Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal svoj druhý gól v sezóne NHL. Prispel tak víťazstvu New Jersey nad Ottawou 4-3 po predĺžení. Tatar si bodovou sériou v 6 zápasoch vyrovnal kariérne maximum, ktoré dosiahol predtým aj v drese Montrealu a Detroitu. Zo Slovákov sa predstavil ešte útočník Adam Ružička, no Calgary prehralo v Bostone 1-3. Slovenský tenista Norbert Gomboš postúpil do štvrťfinále dvojhry na Peugeot Slovak Open. V druhom kole si poradil s Francúzom Geoffrey Blancanom 6-2, 7-6. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Maďarovi Fabianovi Marosánovi. Medzi elitnú osmičku postúpil aj Lukáš Klein, ktorý v slovenskom derby vyradil Jozefa Kovalíka 7-6 a 6-3. Vo štvrťfinále ho čaká štvrtý nasadený Čech Tomáš Macháč. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise majú vo svetovom šampionáte v Granade istotu zisku už 3 cenných kovov. Druhý bronz získala pre výpravu Alena Kánová v skupine TT3, ktorá nestačila v semifinále na Chorvátku Andelu Mužiničovú 1-3 na sety. Jan Riapoš v TT2 postúpil do semifinále a má už taktiež istotu cenného kovu. Prvý bronz pre Slovensko získali vo štvorhre Jan Riapoš a Martin Ludrovský. Slovenskí florbalisti nepostúpili do semifinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Obhajcom bronzu z Česka podľahli v dnešnom štvrťfinále 4-9.
Počasie.
Informácie o počasí má opäť pripravené Peter Jurčovič.
Nastupuje tlaková výš a po severnej strane prílev teplého vzduchu od západu, teplého a vlhkého, preto si myslím, že až do budúceho týždňa stále bude treba rátať s hmlami, ale budeme len dúfať, že sa hmly rozplynú a že potom bude zase pekné počasie, že by to išlo na aj viac ako 14 stupňov. No, na sobotu, keď to dobre pôjde, tak aj 15.
Dnes večer si môžete naladiť aj UV hovor. Mária Čigášová má pripravenú tému Desatoro pro farmárskej samosprávy. Začína sa o 20. hodine. Pohodový záver pracovného týždňa prajú Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.